the voice of America.
ምክትል ፕሬዝዳንታዊ ህጽያት ዩናይትድ ስቴትስ ቲም ኬንን ማይክ ፔንስን ትማል ምሸት በቴሌቪዥን በቀጥታ አብዝ ተመሓላለፈ መድረኽ ሩሱን ክትዓካይዶም ካትሪን ጂብሰን ዝሰርሐቶ ተወሎ ወለ ገብርኤል ሕዝቦሎ
እቲ ክትዓብ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ንእሽቶ ካምፓስ እዩ ተኻይዱ ክልቲኦም ህጽያት ኣብ ጉዳይ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ኩነታት ሶርያ ከምኡውን ለውጢ ስርዓት ፍትሒ ዝሃገር ተጋጺኦም ሓደ ነቲ ሓደ እውን ዘረብኡ የቋርጾ ነይሩ ሪፓብሊካን ሕጹ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ኣብ ክትዑ ዴሞክራቲክ ፕሬዚደንታዊ ሕጺኢቲ ሂላሪ ክሊንተን ነቲ ንማእከላይ ምብራቕ ካብ ቅጽጽር ወጻኢ ዝገበረ ፖሊሲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝሃንደሰት እያ ክብል ነቒፉ ዴሞክራቲክ ምክትል ፕሬዚደንታዊ ሕጹ ቲም ኬይን ብወገኑ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሕኡ ዘቐድም ምስ ሩስያ ንግዲ ኣካይዱ ንህዝቢ ምግላጽ ዝኣበየ ክብል ነቒፉ
ዶናልድ ትራምፕ ብሊቭስ that the world will be safer if more nations have nuclear weapons.
Donald Trump ተወሰኽቲ ሀገራት ኒኩሌራዊ አጽዋር እንተወኒነን ዓለም ዚያዳ ሰላም ትኸውን ኢሉ ይዛምን ስዑዲ ዓረብ ጃፓን ኮሪያ ክውንንኦ ኣለዎን ዝብል እምነት ኣለዎ
ሪፐብሊካን ማይክ ፔንስ ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ እዋን መሪሕነት ባራክ ኦባማ እናደኸመት እያ ከይዳ ይብል
After traveling millions of miles as our secretary of state after being the architect of the foreign policy of this administration
Hillary Clinton kam ministry wotsa'i millionat kilometer dihri migashan handasit policy wotsa'i zi memmehdad dihri mukhanan America lomi dihnata wodil yirkab
abti kitta istarakhbu tamahara Longwood University kalo tatabaqtin abti night mali mishat kitta tarakhibam niram
Who am I voting for? It has a lot to do with this debate honestly, but looking at the facts
እዚ ክትዕዚ ንዝመርጾ ሰብ ከለሊ ሓግዝን ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ናብ ትራምፕ ገጸይ ቀኒን ኣለኹ
ክልቲኦም ምክትላት ሕጽያት ኣብ ዝጋጨውሉ ዝነበሩ እዋን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ተጣበቕቲ እውን ናይ ባዕሎም ክትዕ ከፊቶም ነይሮም ንኣብነት ጉዳይ ቀረጽ ዶናልድ ትራምፕን ክሳራ ንግዱን ሳራ ሃክቢ ሳንደርስ ደጋፊ ትራምፕ ያ
It continues to come up and so I guess we'll continue answering it but hopefully this will be the end.
ጉዳይ ቀረጽ ትራምፕ ምልዓሉ ቀጽሉሎ ንሕና ድማ ምምላስና ክንቀጽሊና ተስፋ ገብር ብዛዕባ ቀረጽ ትራምፕ ገዲፍና ብዛዕባ ቀረጽ ነፍስ ወከፍና ክንዛረብ ክንጅምር ንኣሜሪካውያን ዝያዳ ዘገድሶም ንሱ እዩ ኢኮኖሚ እዩ ሃገራዊ ጸጥታ እዩ
ደንበ ክሊንተን ብወገኑ እቲ ጉዳይ ምኽፋል ቀረጽ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ እምበር ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ቀረጽ ኣይኮነን ይብል
So we're happy to talk about policy, future, what's going to build a strong economy, who's better for the middle class.
ብዛዕባ ፖሊሲ፣ ብዛዕባ መጻኢ፣ ብዛዕባ ምህናጽ ሓያል ኢኮኖሚ፣ ብዛዕባ ኣብ ማእኸላይ ኣታዊ ዝርከብ ሕብረተሰብ ምዝራብና ክንቐጽል ኢና።
ኣቦ መንበር ደንበ ምርጫ ክሊንተን ጆን ፖደስታ ዶናልድ ትራምፕ ጸርፊ ዝዕላምኡ ዘመተ ምርጫ እዩ ዘካይድ ክብል ከሎ ደጋፊ ትራምፕ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጀብ ሃንሰርሊንግ ብወገኑ ጸርፊ ካብ ቲም ኬይን እዩ ዝመጽእ ነይሩ ኢሉ ክልቲኦም ሕጽያት ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ኢሚግሬሽን ሩስያ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኤኮኖሚ ውሽጢ ሃገር ብርእቶኦም ተራጺሞም ከም ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ እንተ ኾይኑ ክትዕ ምኽትላት ሕጽያት ኣብ ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዙሕ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ካልኣይ መድረኽ ክትዕ ክሊንተንን ትራምፕን ግን ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ክካየድ እዩ።